Tere hommikust! Loodame, et nüüd on lõpuks ometi kevad käes. Päike paistab nii kaunilt ja juba on soe ka. Lumi on ehk isegi viimastest kohtadest nüüd lõpuks ära sulanud. Ja täna, kui koos oleme, siis alustame ikka nii nagu meil sageli kombeks on kahe lauluga. Ja need laulud on numbriga 39. Armsalt kõlab nimi Jeesus, see mu vead kõik parandab. Ja laul number 32. Isa, sinu armastus on imeliselt suur. 39 ja 32.
Thank you. Jumalale tänu, et võime olla taas koos Jumala kojas ja soovida teineteisele Jumala rahu. Nagu Tarmogi ütles, kevad on saabunud. Looduses näeme praegu ime ilusat aega. Linnud laulavad, lilled näitavad oma õisi ja loodus muutub aina rohelisemaks. Ja päike annab ka rohkem soojust. Kõik see rõõmustab mu südant ja ma usun, et ka meie paljude südameid. Loodus muutub pidevalt ja see näitab meile Jumala suurt jõudu. Tema on seadnud paika, et talvele järgneb kevad. Ükski inimlik tarkus, rikkus ega jõud suuda tuua meile kevadelt. Looduselt ei küsita nõu, kui neid uuendatakse, aga meilt ootab Jumal tahet ja meeleparandust. Ja seda palvet saame paluda ainult ajal, jooksul, mil elame oma maist elu. Meie soovid ja teadmised muutuvad. See, millest täna rõõmustun, homme ei meeldi enam. Aga Jumal ei muutu. Ta on igavene ja muutumatu. Jumal, kes loob uue taeva ja maa, loob ka meid uueks. Paneme tähele ka alguseks Jumala sõna, õpetus sõnade kolmandast peatükist, salmid 13-26. Õnnis on inimene, kes leiab tarkuse, ja inimene, kes jõuab aru saamisele, sest sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem tulu kui kullast. See on kallim kui pärlid. Ja ükski asi, mida sa ihaldad, ei ole sellega võrreldav. Selle paremal käel on pikk iga ja vasakul käel rikkus ning au. Selle teed on armsad teed ja kõik selle rajad on rahu. See on elupuuks neile, kes sellest kinni haaravad, õnnis, kes seda suudab hoida. Jehova on tarkusega rajanud maa. Mõistusega valmistanud taevad. Tema teadmisel lõhkevad sügavused ja pilved tilguvad kastet. Mu poeg, ära kaota neid silmist, säilita arukus ja otsustusvõime. Siis on need su hingele eluks ja kaela ümber kaunistuseks. Siis sa võid käia oma teed julgesti ega tarvitse oma jalga ära tõugata. Kui sa heidad puhkama, siis pole vaja sul karta, vaid sa võid magada ja su uni on magus. Ei sa siis karda äkilist hirmutust ega õelate õnnetust, kui see tuleb, sest Jehova on kõigil su teedel ja hoiab su jalga püünise eest. Aamen. Lugesime, õnnis on inimene, kes leiab tarkuse. See pole see tarkus, mille koolipingis omandasime. Tarkus, millest piiblist võime lugeda, saab oma tõelise tähenduse suhtes Jumalaga. Ja see annab meile meie elule igavikulise väärtuse. Õpetussõnad 8.35 ütleb, sest kes leiab mind, leiab elu, ja saab Jehova ja meile osaliseks. Ja loeme veel ka õpetussõnad 9.11, sest minu läbi su päevad saavad paljuks, eluaast ja su eluaastad jätkuvad. Jumal tahab olla alati meiega. Seepärast hoiatab ta meid, et me ei kaotaks osadust temaga ja kui suudame elada tema tahte järgi, on Jeesus meie saatjaks ja kaitsjaks püünisse eest. Ühed vennad, olgu Jumal meie lootuse aluseks. Mõtle temale ja täna teda. Enne kui palvele jääme, peame ikkagi meeles oma eestpalvekogudus, Tartu rahvusvaheline kogudus. Ja ei taha ka unustada olukorda, kus on rahutused. Tõuseme ja palume. Hea Jeesus, tänu sulle, et sina oled kinkinud meile imeilusa aja, kus loodus tärkab ja kõik just kui sünniks uuesti. Ja Jeesus, tänu sulle, et me võime olla ühes koos kogudusena siin sinu kojas ja sinu risti all ja pannud andestust. Anna meile andeks, mis me oleme teinud valesti, õpeta meid, juhata meid ja saada meid iga päev. Ja Jeesus, tänu sulle ka, et me võime tänada koguduse eest, kes Tartus kogunevad, kui meie keeled on ka aru saamatud, siis usk, millele rajaneb meie elu, on ühine. Jeesus õnnista nende tööd ja tegemisi. Tänu sulle, Jeesus, selle gruppi ees seal. Aga Jeesus, sa näed ka olukorda maailmas, kus on palju õnnetusi ja rahutusi. Sinu käes on riigijuhid ja tarkus neid õpetada ja juhatada. Jeesus, sina tead, milleks see on hea. Tihti jääb meil endel sõnadest puudust ja me ei suudagi rohkem, kui loota ainult sinule. Jeesus, sündigu sinu tahtmine. Aga Jeesus, ole ka praegu meiega siin. Täida meie südamed rõõmu ja rahuga ja osadusega, mida kuuleme. Tänu kuitus sulle, sina ikka armastad meid. Aamen.
Anname veel ühe kiituslaulu. Laulu number 4 meie lauluraamatus. Kogu hing laulab vaid sulle kiitust, iga noot, iga toon sinu jaoks.
Thank you. Tere hommikust teile kõigile minu poolt ka. Kui ma mõtlesin sellele, et mida ma võiksin täna jagada, siis esimene mõte, mis tuli, oli see, et sellest teemast lähtuvalt, mille peale ma olen võib-olla viimase poole aasta jooksul või umbes niimoodi päris palju mõelnud ja igasuguseid mõtteid. Ja see on enne kõike seotud inimese ja Jumala vahekorraga, selle küsimusega, kes on Jumala laps? Kas mina olen? Mis sugun on üks Jumala laps? Mis sugune ta peaks olema? Mis Jumalale meeldib? Mis talle ei meeldi? Ja kes määrab selle Jumala lapseks olemise? Kas Jumal? Kas inimene? Kas teised inimesed? Ja kui suur osa on siis inimesel üldse selles Jumala lapseks arvamise küsimuses? Et kõikide nende asjade üle olema päris palju mõelnud, üsna palju mõne teise inimesega, mõne kaasusklikuga ka arutanud ja püüdnud ka otsida Jumala sõnas selliseid kohti, mis siis natukene seda teemat ka rohkem avaks. Et eks mul on selline oma tunnetus ju olemas, kes see Jumala laps on, et kas mina olen ja kes siis veel võiks olla, aga et lihtsalt mind nagu see küsimus on huvitanud laiemalt. Ja kui ma selle peale mõtlesin, et seda jagada, siis tuli mulle tegelikult eile õhtul selline pilt silme ette, mis on siis pärineb minu eelmisest nädalast just eriti. Tegelikult seda asja olen ma jälginud üsna pikalt juba ja see on hästi kodune olustiku pilt igapäeva elust. Ehk siis minu abikaasa, kes on selline väga armsa ja suure südamega inimene, temal tunneb kaastunnet igasugust elusolendite vastu ja kaasa arvatud varesed, kes minu silmis on tüütud linnud ja mulle pigem ei meeldi, kui nad seal minu õue peal liiga julgeks muutuvad, teevad paha ja kiusavad minu kasse, kes on mulle jällegi väga olulised. Nii, aga kui meil toitu üle jääb, vahel ju ikka jääb, siis mina tavaliselt, minul juba taldrik käib niimoodi seal prügikasti kohal, siis tema võtud, selle viime varestele. No ja tavaliselt see ka nii läheb, ma ei hakka temaga vaidlema. Et ükskord ta tõi nii ja haleda näite mulle, et minu südaga väga liikus, ütles, kui oli hästi pall ja maa külm oli ja miinuskraadid. Ja siis ta, ma oleksin tööl koju, siis ta ütles, et ma vaatasin täna neid vareseid, kuidas nad toksivad neid pall ja maa peal, neid killustiku kive ja katsetavad, kas see on sööda või mitte. Et nii hale hakkas neist. Sel hetkel aga minul ka väga hale varestest. Ja niimoodi siis aegajalt midagi nende vareste noka ette satub. Ja sellel nädalal oli siis üks niisugune kohe eriline pilt, et meil läks hapuks üks päris suur arvestatav ports toitu. Lihtsalt ta ei olnud enam hea, inimesele hea. Aga ta loomadele on söödav. Ma alati mõtlen ka selle üle, et kas need asjad üldse lindudele sobivad, sest et teatavasti ju kõik asjad üldse ei sobi. Loodusteadlased teaks siin kohal paremini kaasa rääkida, mida tohib, mida mitte. Ühesõnaga, see toit sina välja läks. Ja ma siis jälgisin, seda oli selline karbitäis, mis siis saama hakkab. Kohe tuli paar-kolm varest, üsna ruttu. See ehkki see hetki on mitte ühtegi näha, kui Arno selle toidu sina välja viis. Aga neil on mingi eriline silm ja vaist, et nad on aga väga ruttu kohal. Ja siis tuli neid veel siit ja sealt ja siis üks vares selles karjas võttis siis nii-öelda juhtrolli, ehk et tema otsustas, kes seal söögilaua äärest toimetavad ja kes mitte. Ja ta oli väga halastamatu ja siis tuli kaks harakas. Harakat ei sallinud need varesed kohe üldse ja eriti see peavares. Aga see harakas oli väga visa. Ta aeti minema, aga ega ta kaugele ei läinud. Ja ta sealt varesta vahel käis moodi naksti siit ja sealt ta võttis. Ja ta sai sellest lauast päris kenasti osa. Aga nüüd see juhtvares, kuhu ma jõuda tahan oma jutuga . Tema oli siis ka oma kaasvaresta vastu väga kade ja tema üritas siis oma noka vahel , tal ei olnud aega isegi süüa , oma noka vahel tema siis kogus , kahlas seda toitu , seda kukkus maha ja ikka jälle kahlas , tal oli vist mingi mõte sellega kusagile mujale lennata , aga noh , kuna see ei olnud selline kõva asi , vaid ikka pehme , siis oli ta sellega hädas . Ja mina ei tea , palju ta lõpuks tegelikult ise süüa sai . Sest et tema valvas seda lauda , ajas teisi eemale ja siis üritas kogu seda kraami endale noka vahele koguda . et selline naljakas pilt oli . ja siis tol hetkel ma mõtlesin , et see on selline inimeste hulka väga hästi ülekantav olustikupilt , et kuidas siis meie teisi inimesi teinekord võib-olla ka kohtleme . et kui meil on midagi head kuskil saada , et kuidas me siis , et kes meist on see peavares , kas mina olen teinekord ka see , kes võib-olla üritab kedagi eemale ajada kusagilt , võib-olla enese teadmata , ja kas ma samal ajal , kui ma üritan nagu seda , võib-olla seda toidulauda kaitsta nüüd harakate eest näiteks või teiste selliste natukene madalamas klassis olevate vareste eest , et ma ise ka ikka söönuks saan selle juures . ja või kas ma olen see harakas , kes vaatamata kõigele ikkagi ka oma kõhu täis nokib ja kõigest osa saab . et kui Jumala riigi mõtete juurde tulla , siis et ja see , et kes on Jumala laps ja kes siis on see , kes seda toitu jagab , et ja mõtlesin niimoodi , et küll on hea , et Jumal katab meile laua kõigile ja annab meile kõigile , kutsub meid kõiki selle laua äärde sööma . ja tema ei ütle , et keegi on halvem või parem , või keegi on väärt paremaid palasid kui mõni teine , ta ei lükka mitte kedagi eemale ega ei aja ära . et ja annaks taevas , et me inimestena ka seda ei teeks . et ma olen kohanud mõnikord ka seda , et me kuidagiviisi püüame väga selgust saada inimestes , et kes on piisavalt võib-olla piisavalt usklik ja kes ei ole või kes on piisavalt Jumala laps ja kes ei ole . et see on see , milleni mina olen jõudnud , et muidugi me ju kõik teeme , ma ise pole ka sellest patust prii , ma olen ise täpselt samamoodi teinud ja arutanud enda üle , et noh , vaat see on nüüd niisugune , vaata , missugune ta on . ja kedagi , keda ma pean siis nagu endast väga palju kõrgemal olevaks , et selline noh , tema usk on nii suur . mina ei näe kellegi südamesse tegelikult , et niimoodi kaalumine ei ole kindlasti minu osa . ja ma nii väga tahaks , et mul ka oleks oskust alati nii mõelda , et ma ei kaaluks inimesi ja nende usku kuidagi inimliku mõõdupuuga , vaid jätaksin selle osa Jumala kätte . ja et ma ei ajaks kedagi selle Jumala söögilaua äärest ära , arvates , et ma nüüd kaitsen seda söögilauda ja hoian selle nii-öelda nende paremate inimeste jaoks . aga et keegi , kes minu arvates ei vääri seda , et ta sinna ei tuleks , et hoidku Jumal selle eest , et ma midagi niimoodi valesti ei teeks . ja ma arvan , et see on meie kõigi soov tegelikult . ja ma vaatasin ka , et mida siis Jumala sõna ütleb , siin on palju selliseid kohti , kus räägitakse siis küll pidusööma ajale kutsumisest ja sellest , kes on suurim ja kes on väiksem Jumala riigis ja neid kirjakohti on päris mitmeid . aga Matteuse evangeeliumist mulle jäi nagu näpu alla see , et kui jüngrid tulid Jeesuse juurde ja küsisid , et kes küll on suurim taevariigis , see on 18. peatükis , siis Jeesus pani nende ette ühe lapse ja ütles , et kui te ei pöördu kui lapsed , siis te ei pääse taevariiki . ja veel ta ütles , et kes iseennast siis alandab selle lapse taoliseks , et siis see ongi suurim taevariigis . ja et kes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, see võtab vastu minu. Ja selle järel tuleb patustamise ohtlikkuse peatükk. See on selline natukene võib-olla kummaline peatükk, sest see algab niimoodi, et aga kes iganes on püüniseks, kellele tahes neist pisikestest minus uskujaist, sellel oleks parem, et tal veski kivi kaela riputataks ja ta uputataks mere sügavustesse. See on väga raske sõna. Ja see oli nüüd just see, mida ma ennist kogu selle vareste ja inimeste näitel tahtsin öelda, et meist mitte ei saaks neid püüniseid, kes siis nendele, kes Jumalasse usuvad, sest oh häda, mis siis selle eest võiks järgneda. Järgnevad salmid räägivad siin ahvatlustest ja kiusatustest ja seal on see jalamaha raiumise ja silma siis välja kiskumise lugu, mis otsa kui siis on ka, kuulub siia juurde, aga see selle sama lõpus jõuab jälle selleni. Vaadake ette, et üht ainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu isa palet, kes on taevas. Ja siis on sulgudesse pandud see kõige viimane salm. Inimese poeg on ju tulnud päästma kadunut. See on nagu selline lisasalm siin lõpus. Ja Jeesus toob küll näite siin lapsega või lapse kaudu. Ja seda kirjakohta on ka hästi sageli ikkagi niimoodi tõlgendatud. Aga ma seekord jõudsin selleni, et millest on ka palju räägitud, et lapse näidet on hea tuua, sest laps on hästi siiras, hästi otsekohene, hästi puhas oma mõtetes, tegudes, sõnades sageli. Ja seda lapse usku me ju kõik otsime tegelikult. See, kuidas laps oma vanemat usaldab ja kuidas tema elu näeb sellisena, nagu see päriselt on tema ümber ja tunnetab, temas ei ole veel sellist teesklust, silmakirjalikust, kahepalgelisust, mis on täiskasvanutes. Ja et see on selline nii kui mõõdupuuga täiskasvanule või eeskuju ja mall. Aga samas, et üht ainust neist pisikestest ei põlgaks, et inimese poeg on ju tulnud päästma kadunud, et Jeesus siin kohal ilmselt ikkagi peab silmas ka kõiki täiskasvanuid, et keda meie võib-olla pisemaks mõnest teisest või siis ka ise endast arvame. Et inimese poeg on ju tulnud päästma kadunud. Et kõige keerulisem koht on vast see, kui inimene hakkab usu juurde tulema või lähenema Jumalale, et see on see kõige õrnem koht. Kui me otsime, et ma mäletan seda aega, kuna mina ju ei pärine ka sellisest kodust, kus oleks nii-öelda olnud omandatud lapsepõlveusk, et seda meie kodus polnud. Ma täiskasvanuna võin tagantjärele öelda, et ma kogesin seda küll oma vanaema läbi, aga ma ei osanud seda kuidagi viisi enda jaoks selgitada ega sõnastada. Aga ja kui siis ma hakkasin Jumalale lähenema, siis see otsimise koht, see julgus ja see vähene julgus, mis selle juures oli, ja siis nende inimeste otsimine, kes mind siis juhataks just õigesse kohta, kes mind juhataks piisavalt hästi Jumala juurde, et ma julgeksin tulla, kes mind kutsuks, kes mind toetaks, kes mind igate pidi julgustaks, see oli nii vajalik sellel hetkel. Ja kui oleks olnud keegi, kes kuidagi viisi oleks olnud kriitiline või mind sel hetkel halvustanud millegagi, siis ma arvan, et ma ei tea, kas ma oleks täna siin. Ma ei ole sellest täiesti kindel. Et võib-olla oleks, sest kui Jumal kõvasti ja vägevasti kutsub ja tõmbab, siis me ületame need inimlikud takistused kõik ja see tegelikult ikkagi on Jumala käes. Aga väga palju on tegelikult ka inimeste suhtumises või nende inimeste oskuses, kuidas me ka oma elude, oma sõnade mõtete läbi siis Jumalat kaas inimestele kuvame. Et see on võib-olla selline kõige keerulisem osa meie elus. Ehk et minu mõte siis on see selle pika jutu peale, et oh oleks mul endal ja ma arvan, et meil kõigil niisugust Jumala riigi armast, tarkust, siis jagada seda usku, mis meis on, mida Jumal ju meile annab. Sel moel, et see oleks kõikidele inimestele julgustav, toetav, et see kasvataks kõiki neid inimesi, kes seda kuulevad või meie elust ka loevad, sest need sõnad, mida me räägime, ei ole alati üldse kõige tähtsamad, vaid just see, kuidas me toimetame oma kaasinimeste keskel, kuidas me räägime, mida me teeme ja kuidas me teeme, see on teinekord veel palju olulisem. Et meist paistaks välja see valgus, olgu seda valgust siis mingil hetkel vähem, mingil hetkel rohkem, sest see on paratamatult ka nii, aga et see valgus oleks ikkagi Jumala valgus, et see on selline minu väga suur nagu palve ja soov iseenesele ja ka meile kõigile. Et Jumal ju kutsub tegelikult kõiki ja kui ta kellegi südames on selle väikse seemne istutanud, et ta on huvi tekinud Jumala riigi vastu, siis see on nii suur asi ja seda kustutada või seda takistada, see on see veskikivi kaelapaneku lugu, aga ma arvan nii hullusti, kest kellelgi meist ei lähe siiski. Aga et see on selline, miks ma sellest räägin, et see on selline, ta on julgustav koht, aga ta on samas ka selline ettevaatlikusele manitsev kirjakoht Piiblis. Ja ma jätkuvalt kindlasti mõtlen selle üle, et kuidas sellega siis ikka tegelikult on, et selle söögilauaga, selle söömaajaga ja selle söögilauaga, mille ümber, kuhu me koguneme kõik seda Jumala sõna ammutama. Et seal laua ümber siis ei peaks keegi olema see harakas, keegi olema see äraetud vares, vaid et me kõik saaksime sellest lauast ühtviisi osa. See on selline minu mõte. Ja ma arvan, et see on meie kõigi igatsus tegelikult. Et Jumal annab meile meie puudused, katab alati kinni, kui me midagi valesti teeme ja annab andeks ja koputab südametunnistuse peale ka, kui me teemegi midagi niisugust, mis või ütleme teinekord mõne vale sõna, mida võib-olla Jumal nii ei ütleks. Aga küll ta meile märku annab ja küll on hea, et meil on see märguandja tegelikult, kes siis näpuga näitab teinekord ja jälle õige raja kätte näitab. Aga olgu meil siis ikka oskust selle Jumala kaetud laua ääres viisakad olla ja sellised ka Jumala sõna jagajad ja see nende palade jagajad seal. Saaksime ise söönuks ja et need, kes veel meiega koos lauas on, ka söönud oleks. Et see on minu niisugune tänane mõte.
Aitäh selle toreda mõtte eest. Laulame laulu 259. Jeesus, olen siin, saada mind. Ja selle laulu ajal paneme kokku Janni ka Jumala riigitöö heaks. Sina kingid meile kõik, sa tõesti katad meile laua. Sa varustad meid iga päev kõigega, mida meil vaja on. Tänu, et me võime sind teenida. oleme siin ja palume, et sina võiksid meid kasutada seal, kus sina tahad. Et meie kaudu võiks teised ka kogeda sinu armastust ja saada osa sinu headusest. Issand, õnnista seda, mis on siia täna kokku pandud. Õnnista seda, mis me oleme sinu riigi arvele üle kannud. Ja palume, et see saaks rohkeks meie kõigi heaks sinu riigi kasvuks ja et selle kaudu ka võiks mitmedki kogeda sinu armastust. Tänu sulle, Issand, kõige hea eest. Ja tänu, et võime veel ühes koos su sõna lugeda ja selle üle järele mõelda. Aamen. Ja kuidas teistega on, aga see varaste lugu oli minule küll südame lähedane. Sellepärast, et kui siin ikka olid niiksed külmemad ilmad, siis ja hommikuti sai pandud midagi linnukestele. Aga no, kõige esimesed linnukesed, kes kohale jõudsid, olid ikka varesed. Mulle tundub, et neil on ikka piilurid kusagil kaugemal niimoodi väljas, kes jälgivad mängu ja siis kui kuhugi midagi tekib, siis antakse kohe teada ja varst ollakse kohal. Ja eks ta nii on, et ega siis ainult varesed selle ei käinud ikka või ikka teised ka harakad ka, aga väiksemaid linde ka. Et usun, et ikka kõik said midagi. Kuunapuotsas oli üks väikene, vahel ka kaks väikest rasvapallikest. Nii et külmal ajal on ikka hea, kui midagi leitakse. Vahel olid kõik ära söödud, vahel ei olnud ka. Vahel oli järgi käetud. Tänane pühapäev on meil, no võiks peaaegu öelda, et Apostel Johannese pühapäev. Täna meil mitu kirjakohta, mis olid Johannese kirja pandud kirjakohad. Üks neist tuli Johannese evangeeliumist, teine esimesest Johannese kirjast. Ja kui me Johannesest räägime, siis teda nimetatakse armastuse apostliks. Ma ei olnudki varem nagu tähele pannud tegelikult seda, et kui Johannes evangeeliumis kirjutatakse sellest armastuse apostest, siis see väljend seal on niimoodi, et apostel, keda Jeesus armastas. Jünger, keda Jeesus armastas. Ma usun, et Jeesus armastas ju tegelikult kõiki jüngreid, kõiki 12, ka Juudast. Aga Johannes, jah, kui ta kirjutab Johannes evangeeliumis, siis on niisugune mulje, et see enesekohane väljend on just see, et jünger, keda Jeesus armastas. Ja mina loen täna just Johannes evangeeliumist 15. peatükist meie tänase meie kirjakoha ja see on 15. peatüki alguses. Mina olen tõeline piinapuu ja mu isa on aednik. Iga oks on minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära. Ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu oks ei suuda vilja kanda oma ette, kui ta ei jää viinapu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minus laus ei suuda te midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Selles on minu isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Aamen. mis see vilja kandmine on, kui me loeme ka teist Johannese kirjutatud kirja kohta, sealt esimesest Johannese kirjast, siis seal Johannes kõneleb sellest, et tuleb armastada sõna ja teoga ja tõega, mitte üksnes sõnaga. Eks see tegu ja tõde ongi need viljad, millest siin Johannese evangeeliumis kõneldakse, need on Jeesuse sõnad oma jüngritele, et nad peaksid kandma vilja. Kui Jeesus räägib sellest, kuidas midagi ära tunda, siis ta ütleb ikka seda, et viljast tuntakse ära. Inimene võib ju rääkida palju asju, aga millised on tema teod, need tegelikult näitavad, kes ta päriselt on. Jeesus, kui Johannes kõneleb armastusest ja armastusest kõneldes, on ka ikkagi oluline see, et seda armastust näitaksid inimesed teod. Muidu no nii, et me võime öelda küll, et ma väga armastan sind, aga kui ma ei tee head sellele inimesele, keda ma armastan, või kui ma ei toeta teda, ei aita teda, siis kuidas võiks see inimene tegelikult tunda, et teda armastatakse? See, et me peame kandma vilja, et meie teod peaks olema sellised, mis näitavad tõeliselt seda, et me armastame, siis selle vilja kandmisega on meil võib-olla tegelikult päris raske vahel. Kui ma mõtlen selle peale, kuidas Jeesus kõneleb näiteks mäejutluses sellest, mis moodi suhtuda teistesse inimestesse, siis seal Jeesus ka kõneleb ju armastusest ja armastuse kaudu tegude tegemisest. Ja seal ta läheb isegi selleni välja, et ta ütleb, et armastage oma vaenlase, tehke head neile. Tehke head neile, kes teid vihkavad. Palvetage nende eest, kes teid neavad. See ei ole üldse mitte lihtne. Meil on vahel raske teha head ja armastada päriselt isegi neid, keda me tegelikult tahame armastada. Kui ma mõtlen sellele, et Peetrus ka kindlasti ta armastas Jeesust ja tema oli see, kes julgelt väljendas seda, et Jeesus on Jumala poeg, on Messias, oli valmis järgnema Jeesusele ja kõikjale ja kui olukorrad läksid kriitiliseks ja nad olid seal viimasel õhtusööma ajal ühes koos, siis kui Jeesus kõneleb, et te kõik jätate mu maha, Peetrus ütleb, ei mina jäta. Ta tegelikult tõesti väga armastas, tahtis olla Jeesuse juures, tahtis tema lähedal viibida. Aga me teame seda lugu, kui Peetrus küll ettevaatlikult, ilmselt siis koos Johannesega, nagu järgisid Jeesust, kui ta oli juba kinni võetud ja Johannesel ilmselt olid seal nii-öelda tuttavad, nii et ta sai sinna ülempreestri õue ka sisse ja seal lõkke ääres. Kui inimesed, kes Peetruse ümber on, ütlevad, et sina olid ju ka temaga. Peetrus alguses ütleb lihtsalt, et ei olnud. Ja lõpuks, kui talle kolmas kord öeldakse, et jah, olid küll, siis ta nagu läheb nagu lausa vihaseks, et ei olnud. Ja kui siis see kukelaul kõlas ja Peetrusele tuli meelde, mida Jeesus oli öelnud, et sa reedad mu, sa tegelikult jätad mu maha, siis Peetrus mõistis, mida ta oli teinud. Ta tahtis armastada Jeesust, ei suutnud. Võiks öelda, et kukkus läbi. Ja tõesti, meil on vahel raske armastada neid, tegudes päriselt, keda me tegelikult südames tõesti väga armastame. Aga armastada vaenlasi, teha head neile, kes meile võib-olla kurja teevad. See on nii kõrge eesmärk, et selleni me ilmselt oma jõuga ikka ei jõua. Kui ma mõtlen, mis on sellele maailmale tavaks, siis see tavaks on ju ikkagi see, et teha head neile, kes mulle head teevad, ja noh, vähemasti külmalt mööda käia nendest, kes mulle ei tee head. Ja kui keegi töötab vastu, siis töötatakse samamoodi vastu. Ja Jeesus, jah, kui ta mäejutluses kõneleb, siis tõelisest sellisest Jumala sarnane olemisest, siis ta ütleb ka seda, et ja paganadki teevad kõik seda, et armastavad neid, kes neid armastavad. Aga kui te tahate olla päriselt taevas isa moodi, siis armastate neid ka, kes teid ei armasta. Sellepärast, et tänane ilus päike paistab kõikide inimeste peale, paistab Venemaal ka, paistab igal pool. Ja tegelikult Jumal ei taha muidugi, et inimesed teeksid üksteisele halba, aga Jumal armastab kõiki ja teeb head kõigile ja nii on ka meie ülesanne, kui me tahame tõesti vilja kanda, teha head kõigile. See igatsus teha head kõigile, see soov, kui me tahame seda teha, siis see tegelikult nõuab meilt teatud mõttes nagu enesest loobumist. Nõuab meilt seda, et me ei tee mitte oma tahte kohaselt, vaid püüame tõesti teha Jumala tahte kohaselt. Kui meie elus on toimunud ülekohut, siis tehtud ülekohut on vahel väga-väga raske andeks anda. Nende selliste kohtade peal sageli kasutatakse seda näidet, mida minagi praegu meelde tuletan Corrie ten Boomist, kes väga palju kannatas ülekohtuselt sõjaaegses koonduslaagris. Ja seal oli vangivalvur, kes tegi kurja. Ja tegelikult ei olnud ju need inimesed, kes seal vangis olnud, sellele vangivalvurile midagi halba teinud. Aga kuna võim ja õigus oli tema käes, voli ja vabadus teha, mis tahtis, siis ta tegi kurja nendele, kes seal vangilaagides olid. Ja sellist asja oli Corrie ten Boomil väga-väga raske andeks anda. See okas jäi pikaks ajaks südamesse. Aastaid hiljem nad kohtuvad. Ja kui nad taas kohtuvad, siis see mees oli vahepeal saanud usklikuks Jumala lapseks. Ja siis, kui nad taas kohtuvad, siis lõpuks suudab ka Corrie ten Boom andeks anda sellele mehele. Ja see vabanemine on siis suur. See ei ole lihtne, aga seda Jumal ootab ja selleks Jumal tahab meile ka tegelikult anda jõudu. Kui me mõtleme selle peale, et mida Jumal on teinud kogu inimkonna heaks, siis tema on ju näidanud meile nii-öelda eeskuju. kui me loeme piibliraamatut, siis me näeme seda, kuidas Jumal ikka ja jälle nagu ootab, et inimesed teeksid head. Ja kui Noa päevil oli olukord jõudnud selleni, et inimesed ei teinud enam head, vaid nii nagu sealset olukorda kirjeldatakse, südamete mõtlemised olid üksnes kurjad. Siis oli käes ka nagu see koht, kus see sugu tuleb nagu ära kaotada. Kui Jeesus räägib siin viinapuust ja okstest, ja oks peab kandma vilja, seda vilja, mida see viinapuu peab kandma, ja kui see oks seda vilja ei kanna, siis ta kõrvaldatakse. Nii Jumal ootab inimeselt, et inimene teeks head, ja kui seda ei juhtu, siis ühel päeval tuleb ka nagu tagajärg. Noa päevil oli selleks tagajärjeks veeuputus, mis kogu tolleaegse põlvkonna hukkas. Noa leidis armu. Aga ikka ja jälle me näeme seda, et kuigi Jumal tahab armu anda, inimesed kipuvad ära langema. Ja lõpuks teeb Jumal seda, et ta saadab oma poja Jeesuse Kristuse. Omade keskele. Ja Jeesus on see, kes teeb head, kui ta käis siin maa peal. Siis paljud ja paljud kogesid seda head, mida Jeesus tegi. Ja kui Jeesusel on vaidlused kirjatundjate ja variseridega, siis Jeesus küsib neilt, et millise headuva pärast te tahaksite mind hukata. Jeesus tegi head kõigile. Ja ei olnud Jeesusel mingit süüd. Ta oli valmis meie patut võtma enese peale. Oli valmis kandma meie süüd. Jeesus tegi seda, mida tema armastus pani teda tegema. Ja tegelikult tõotab Jumal meilt ju samasugust lähenemist, et me oleme valmis ennast ära andma, valmis teenima, valmis tegema head ka neile, kes meid ei armasta. Ja vaadates Jeesusele, usun, saame selleks ka jõudu. Mõeldes sellele, mida tema tegi, paludes, et tema meid kinnitaks, suudame seda teha. Jeesus ütleb siin, et nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõndaga teie, kui te ei jää minu külge. Me vajame seda Jeesuse antavat jõudu, armastust, tema püha vaimu ligiolu ja tema läbi me oleme võimelised tegema seda, mis muidu meile ei ole loomulik ega omane. Siis me saame armastada kõik inimesi. Kui me oleme Jeesusega koos ja tema omad, siis on see hea vilja kandmine väga loomulik. Kui Jeesus saadab välja oma jüngrid, siis annab ta neile meelevalla kurjade jõudude üle. Ja jüngrid tulevad tagasi ja on väga rõõmsad. Nad on saanud midagi teha. Nad on palju head teinud, ka kurjad vaimud alistusid. jüngritele, kui nad Issanda nimel olid välja läinud. Kui me loeme Apostlite tegude raamatut, siis me näeme seal seda, et need, kes püsisid Issandas, need tegid head, need kandsid vilja. Ja muidugi Apostlite tegude raamatus räägitakse meile palju sellest, mida tegid Paulus, Peetrus, Jaakobus, Johannes. Aga Apostlite tegude 9. peatükis on lugu Jope linnas ühest naisjüngrist Tabita. Ja kui Tabita oli surnud, siis viidi apostlid ülemisse tuppa ja kõik lesknaised tulid, nutsid, näitasid kuube ja särke, mida ka sel nendega olles oli teinud. Ta oli üks lihtne jünger. Ta tegi seda, mida ta võis oskas, teiste heaks, teiste kasuks. Ja ta kandis head vilja. Ja eks viljaga on ikka nii, et vili on mõeldud ju teiste heaks, teiste kasuks. Vili on ära andmiseks. Kui me oma aias ka viljapuudega tegeleme, siis me käitume täpselt nii, nagu siin Johannes evangeeliumiski öeldakse, et neid puid puhastatakse, lõigatakse ära liigseid oksi, et nad kannaksid rohkem vilja. Kui mõni viljapuu ei kanna vilja, siis me võtame midagi ette, et ta hakkaks vilja kandma. Kui kaua aega midagi ei muutu, siis võib-olla ühel päeval tuleb meil otsustada, et see puu on kasutusi naias ja tuleb maha võtta. Aga sügisel me ootame, et me saaksime vilju noppida ja neid sisse teha, nautida seda head, mida puud meile kannavad. Jeesus ütleb, et me oleme loodud selleks, et me kannaksime ka vilja teiste heaks, teiste kasuks. Ja kui me püsime Issandas, oleme tema omad, siis me ka suudame seda teha. Siis me oleme valmis kõiki inimesi armastama. Piibel kõneleb viljast palju. Ja ikka ja jälle tuletatakse seda meelde, et viljad on igale viljapuule omased just selle tõttu, mis puu see on. Iga puu, iga taim kannab oma vilja. Ja kui me mõtleme ka sellele, mis on meie eluvili, siis see vili tuleb ju sellest, kes me oleme. Sellest kasvab välja ka see, mida me teeme. Sellepärast ongi niimoodi, et armastus on näha meie tegudest. Kui meie teod kõnelevad armastusest, siis võib isegi ilma sõnadeta öelda, et see inimene armastab teisi. Ja meie olemus, see inimlik olemus, ei ole ju tegelikult hea. Aga küll on hea seda teada, et meie olemus saab ka muutuda. Apostel Paulus kirjutab korintlastele, et kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Me kasutame väljendit uuesti sünd. Ja seda me ei ole ka ise ju välja mõelnud, sest selle väljendi on tarvitusele võtnud juba Jeesus Kristus, kui ta Nikodeemusele öösel ütleb, et inimene peab uuesti sündima. Kui inimene sünnib uuesti Jumala vaimu läbi, siis tema olemus muudetakse. Siis ongi tema igatsus olla oma taevas isa moodi. Ta püüab käia selles eeskujus, mida Jumal on talle ette näidanud ja ette elanud. Ja siis me tahame teha head mitte ainult sõpradele, vaid ka vaenlastele. Jah, ilmselt on nii, nagu see on ka Peetrusega, et aegajalt me ikka kukume läbi. Väga tahame, ei suuda. Aga küll on hea siis, et Piibel meid julgustab, et tule jälle risti alla. Johannese esimeses kirjas, kui selles samas tänases tekstis, on öeldud ka nii, et kui meie südameid süüdistab, Jumal on meie südamest suurem ja tema teab kõik. Jah, vahel juhtub seda, et me süda hakkab meid süüdistama. Tunneme, et me ei ole teinud õigesti, oleme käitunud valesti või öelnud valesti. Aga siis me võime meelt parandada, tulla Jumala ette, paluda andeks ja paluda andeks ka sellelt inimeselt, kellele me võib-olla oleme siis haiget teinud. Ja Jumal annab meile jõudu, et me võiksime olla järgmine kord paremad. Kui Jeesus räägib viljakandmisest siin Johannese evangeeliumi 15. peatükis, siis 5. ja 6. salmis öeldakse, et Jeesusest lahus ei ole võimalik midagi teha ja kes ei jää Jeesuse külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. See sõna on üsna ilmselt võrdpilt selle kohta, et mitte kõik ei jõua taevariiki. Jõuvad need, kes teevad head, kes kannavad vilja, kes on Kristuses. See õige ja hea vili on ka taevariiki jõudmisel otsustava tähtsusega. Kui räägitakse variseridest ja sadusaridest, siis nemad ju väliselt püüdsid olla igati korralikud ja sõnad ja paljud asjad olid nagu viimase peal. Ja ometi oli Jeesusel vaja nende kohta öelda, et kõige põhilisemas olete te mööda läinud. Ja see põhiline oli see, et nad olid alastamatud, just nagu see peavares, kes teistele ruumiega võimalust ei annud. Ja nad pidasid ennast ise õigeks. Jah, me tahame teha head, aga meil on oluline ka olla pika meelega nende suhtes, kes veel ei suuda võib-olla olla niisugused, nagu me ootaksime. Kui apostel Paulus kirjutab Korintuse kirjas armastuse ülemlaulu, siis seal ta kõneleb sellest, et armastus on väga pika meelega. Ta lausa usub, loodab ja talub kõike. Kui palju peaksime meiegi paluma, et Jumal kingiks meile pika meelt paljude inimeste suhtes. Ja Jumal võib seda teha. Kui me läheme vastu uuele nädalale ja võtame kaasa selle Johannese evangeeliumi 15. peatükki alguse, need Jeesuse sõnad meile, siis püüdkem ka olla need, kes käivad koos Jeesusega, püüavad armastada kõiki, teha head. Ja selleks, et seda tõepoolest suuta, tõuseme ja jääme palvele Isa ette ja usaldame ennast tema kätte. Issand, me täname, et sina oled meid armastanud. Sa oled tulnud siia maa peale, meie koormat võtnud enese peale ja sa olid valmis kogu ülekohtu ära kandma. Sina ei maksnud kätte, vaid armastasid lõpuni välja. Aita, et meie võiksime ka samamoodi käituda nagu sina. Olla teis armastust, olla teis pikka meelt, hea tahtlikkust, olla teis häid tegusid. Jeesus, sa tead, et me tunneme ise ka seda, et me sageli nagu ei jaksa, ei suuda, ei oska. Aga me täname, et sa oled meile andnud oma püha vaimu. Ja me paluda, issand, anna meile jõudu. Õpeta meid. Aita, et me võiksime märgata neid, kes abi vajavad meie ümber. Et me võiksime märgata neid, kes on kuidagi kõrvale jäänud, kes otsa kui ei pääse sinna sinu laua juurde. Ja et me võiksime neid julgustada. Et nad võiksid tulla ja saada osa sellest heast, mida sina tahad anda igale inimesele. Issand, me täname, et sinu headus on nii suur ja sinu pikk meel on tänase päevani ikka veel selle maa üle. Issand, me palume, et inimesed võiksid mõista sinu armastuse suurust ja avada ennast sulle. Ja aita, et meie võiksime olla need, kes peegeldavad seda sinu armastuse suurust. Tänu sulle, issand, et võime kõik meie päevad usaldada sinu kätesse ja teada seda, et sinu headuse heldus järgivad meid ikka. Aamen. Möödunud nädal oli niisugune nädal, kus ma käisin korra jälle tohvril. Ja muidugi saadatakse sealt ikka alati tervitusi kahe inimese poolt. Juta ja Helje rõõmuga tervitavad kogudust. Me tellisime neile teekäija sinna lugeda. See oli ilusti pärale jõudnud ja nüüd on neil teekäija lugeda. Aga teekäija on lugeda meil siin ka. Me tellisime koguduse poolt ka kaks teekäijat sinna taha laua peale, et kes näeb seal taga laua peal teekäijat, see on mõeldud selleks, et seda võiks kaasa võtta, lugeda ja pärast tagasi tuua, et järgmine saaks jälle lugeda. Kui eeloleva nädala lõpul on meie liidu konverents ja on meie liidu konverentsi delegaadid minemas sinna, Mihkel ja mina oleme sinna minemas, siis sellel aastal on liidu aruandus ja valimiskonverents, seal taga on ka kandidaatide nimed, kes meil kandideerivad, ja seal on ka üks selline tutvustus, aga teekäija vahel on ka meie liidu ametipostidele kandideerivate inimeste tutvustused, nii et võite ka sealt lugeda ja kui teil on siis midagi nagu soovituseks kaasa öelda delegaatidele, siis võite seda teha. Ja kevad on käes ja juba on õu enam vähem kuiv, nii et nüüd juba on otsapidi alustatud õue riisumist. Kellel on võimalust ja aega, võib tulla õue riisuma. Ja siin on mõned sellised väiksed hunnikud õue peal näha. Ja kui siis riisuta, siis samamoodi hunnikusse ja küll Kristjan selle siis pärast ära korraldab, mis sinna hunnikusse on kokku riisutud. Nii et kellel on aega, võimalust, on ka üks hea tegu, mida teha saab. Eeloleval nädalal on meie teenistused ikka meie tavalistel aegadel. Homme õhtul on palvekoosolek 6:00. Naised kogunevad kolmapäeva hommikuti 3:07 ühisele palvele. Ja tuleval pühapäeval on juba maikuu esimene pühapäev ja Jumala teenistus hommikul siin paigas 11:00 ja issanda surmamälestamine peale seda. Meiega laulame veel ühiselt lõpulaulu ja see on laul number 427 meie lauluraamatuis. Ei tea, miks Jumala armastus ka ilmus minule. Laul number 427. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja püha vaimu osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.